11:19 minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu eta astelenetan egin ohi dugun bezala tarte honetan kirolari begira jarriko gara. Kasu gaur gehienek futbolari, bueno, ohi bezala esango dugu, baina gaur bereziki osasunari begira egongo dira. Betisi irabaziarren maila galdu duela, baina guk ez, guk beste zerbait aipatuko dugu, ezta Koldo?
Eguardion, bai hoxe, Ider.
Eguardion, herrikirolak izaten ditugu izpide zurekin tarteka, hilabetean behin, eta alaxe egingo dugu ere, datozen minutotan.
Bai, saiatzen gara gainera, bueno, aktualitateko kontuak labur-laburra aipatu, hori gero bukaren ingo dugu, baina gai bat hartu eta horrekin zuketanik eta mikrofonoz bestalde dagoenarekin, pasola saldi itxo bat luze egiteko.
Eta gaurkoan emakumeen jardunaz hitz egingo dugu.
Bai, eta emakumeen jardunaz herrikiroletan, baina bereziki ez dakit tabu hitza den edo sinestezina zena garai batean, emakumezkoek indarkirolak egitea, ba bueno, orain dela 15 urte arte edo segurazki emakumeak, eta hori argi dago, bere lanean baserrietan batez ere indarra asko lantzen zutela, gero konpetiziotan ez bazen ikusten ere. Zeinek ez luke esango, basarriko etxeko andreak, langileak, bere eguneroko lana egiteaz gain, ba gero basarri barroko lanak egiten zituela, baina ez behar bada jendearen aurrean, hori zen behar bada falta zitzaien, eta gaur egun, bueno, baina ez da hain tabua eta ez dago hain gaizke ikusia, edo bai hori da gure solaskideak esango diguna, Miriam Elortzak hain zuzen ere, eta biok egingo digu gaurko nola baita esaterren elkarrizketa, testa, azterketa, analisia. Egunon, Miriam?
Egunon, Koldo, egunon, Eider.
Egunon bai, Miriam.
Eider ezagutzen duzu eta segurazki berak bere ikuspegitik galdera zorrotzen bat egingo dizu tarte honetan.
Bueno, ardura behin ipen jarri diazu, eh?
Ederki, esan dugun bezala, batez ere, indar pikin bat egin behar den kirolaz ari gara gorkoan, beste, ba, herri kiroletan badirelako, lokotx biltzeak, eta bestelako kirol batzuk ez dutenak, behar bada, horren beste indar exigentzia, hori, indar arloan, ez da? Eta zuek aldiz, ba, bai sokatiran, bai arritiratzean edo gizaproban, eta gero badakigu, ba, harri jasotzen ere, orain espalin badira asko, ba, urte batean hiru harri jasotzen izan zirela Euskadiko txapelketan, eta bueno, txinga eroaten ere badira txapelketak, eta horrek ere indarra eskatzen dute. Zer diozu, Miriam, ja tabua kendu dugu gainetik, edo oraindik bada pixka bat zer kendua?
Bon, nik ustez gero eta tabu txikigoa dela, ez? Emakume kolako kirola itea edo inalizatea behintzat, edo, bueno, behintzat, iten deun neinen, telebistan gehioa azaldu edo notizi gehiotan azaltzea, ez? Nik ustez emakumea gero eta sartu gara kirol mailan, eta nik ustez notizitan da gero eta gehio ematen zaiola. Ikuspuntu bat gehio ematen zaiola. Behintzat, lehenago kirol asko zeuden gizona bakarrikan azaltze zianak nahizta emakumeke bai kirol hoin, eta nik uste gaur egun ja kirol gehienetan lehenengo igual gizonan amateuela eta gero ja emakumen notiziare sarteuela, ez.
Jendearen aurrean aritzeaz ari gara, biztan da, eta bon, lauzpabos kirol behintzat ja ez da hain hori, ba, arraroa edo ez da hain lotxagarria ere, batzutan izan da emakumearen zat. Beste lehen aipatu da harri jasotzea, ja harri jasotzaile emakumezkoa ikustea plazan, ez da beste munduko historia bat. Zer esan, nik esokatiran, ja urte asko daramatzu Euskal Herrian. Gero, aizkoran ere, aritu izan dira, goratzen nahi, saralegi, eta beste azpeitiar bat ere bai, eta oain pikin bat alduta dago arlori edo kirolori, eta gaur egun, ba, arritiratzea, edo gizaproba guk arritiratzea zer bezala jarriko dugu, gizaproba gizon itzati datorrelako, baina, bueno, biak erabiliko ditugu. Eta azken bizpairu urte hauetan ere, ari zate pixkanaka, eta gustora gainera, okar ezpanago, Miriam.
Bai, oso gustoa gu lengo urten hasi ginen apostu bat iteko intentziokin, azkenen apostua etzan atera, eta bueno, entrenadore genokan garikoitzek, ba, aukera mantzigun, osantzigun, bazeola aukera txapelketa moduko bat iteko, eta azkenan ingenun, ez? Asko entrenatzeko denbora ere ez genuen euki, baina bueno, azkenen garrantzitsuna zangutzako eukitzea egun bat jarrita, nun beste ekipo batzukin lehiatuko ginen da pixka saltxa jartzeko, eta nola erizateko gaur egin eta zitzaiten emakumen kirola pixka bultzatzeko.
Iru kirol, Bueno, gutxinik gertutik ezagutzen dituzuk, bueno, arritirak esan dugu bezala, gero pikin bat aipatuko dugu larun bateko sai horretaz. Gero bestaldetik, bueno, lurgainiko ere segitzen duzu pikin bat, goguma gainekoan arizintzea. Beste kirolen batean probatu aldezu?
Bai, asko.
Asko gainera.
Mirian denetara animatzen den horietakoa dela uste dut, eh?
Hmm. Zura, probatu gara bintzat ez dituzten.
Bai, atzo santzenean elkarrizta pixkatik itzartu genuenean, ba, saltzak uste dut, baina alde honetik iri izango horrek, ez? Askotan ibiltzea.
Bai, bueno, azkenen nik esatetena ez, denetan ibilita bat ez ondo iteztu noitakoa naizela, baina, bueno, ni azkenen kirola ite ondo pasatzeko, eta askotan bintzat ez nahi zateatzen lehiatzea. Osa, ez dauket nire helburua ez da txapelketa bat irabazi edo perfecto itea ez, nik kirola itet egunero aldanen bintzat ondo egoteko, eta gero txapelketa bat balin badago eta aukera balmoket parte hartzeko, ondo baino ez dit pasatzen ez errez azkeneko jate balin manai.
Kontuan hartuta, batez ere, bueno, sokatira orain arritiratzea edo, gizonezkoak alboan edukitza ere pentsatzen du pitin bat laguntzen dizuela zehazki Ibarrakoei, Gipuzkoa zari gara momentu honetan, Ibarra Gipuzkoako baita. Tarteka laguntzen dizue pixka kompetibitatea ondixeago edukitzen edo zer diozu?
Bai, bueno, azkenen gure sokatirako entrenadorea mutila da eta beake bai entrenatzeu. Eta askotan pues, entrenatzen egin bitarten mutilak ebai ondoan daude eta behaiek ebai laguntzeu pues, faiok eta zuzen du, onolain esate egute. Eta askotan ebait egiteu entrenamentu pues, gure beroketakin, da gero baien kontrako lehia ite dugu entrenamentutan. Eta horrek bai laguntzeu azkenen emakumeek gaude Ibarran batzu gaude, baina bueno, igual bat abesten kontrako entrenamentu kiteko ez. Eta hor du mutian kontra jartzea eta horrek bai laguntzeu esatuzu, bueno, pues, mutia irabaztu alin bai hau, baina eske igual errexago irabaztuko jau ez. Baina, bueno, esateizu, kukazkenen entrenatze dugu ez lehia baten sartzeko, ezik eta ondo pasatzeko orduan ordez geha askoen kapritxatzen mintzat.
Ez lehiatzeko ondo pasatzeko, edozein kasutan kirola esango dugu lehiakortasuna gaientzen den eremu bat dela, eta ezakit eredu horretan erabat eroso sentitzen oten zareten, batzuetan ez hainbeste, bestelako kirol eredu batean aritu nahiko otezen duketen, Mirian?
Zahar, azkenen, oza, bakigu gu entrenatza jute gehala gustatzen zaigulako, ez? Baina gero, ja, behin txapelketan izena ematezunen, ja, bakizu lehiatzea zoazela, eta aiatzeanen eguna, oza, da, lehiakortasun gehiena daukeun ekipo bat igual, ez? Galtzea lima deba morrua sartzen zaiguna, baina, bueno, azkenen bakigu zer da hon, eta irabazten jakitaz aparte galtzen jakin behar da, bai, orduan. Ez dauka uinolako amorru...
Baina irabazte ere gustatzen zaizu noski zuri.
Bai, noski, hombre, irabazte alimazu asko ze satisfazio hondi guam ateizun jarraitzeko entrenatzen ez, baina ez dala gauza bat esatzen laba. Ez alin bat irabazten utzingoet. Ez ondo pasatzen entrenatzen da irabazte alin bat eto baino, no. Ez da inolako...
Kontuan hartuta Mirian, lehen aipatu dugun bezala indar kirola direla gaurre pixkat jorragei ditugunak, jakinda, indar asko exigitzen duela bai sokatirak, bai arritiratzeak, arri jasotzeak. Kasu honetan, emakumezkoi dagokinan, zerbait berezia pentsatzen du, hasten denean, edo bueno, ez, ikusita dauka, eta normaltzat hartzen du, edo oraindik buruti pasatzen da zerbait berezia arlo horretan.
Ez daki, oza, jende askok nik ustez pentsatzeula bai, bre, igual harria jasotzeko kirola bai dala indar gehiaukena, baina bueno, sokatira eta giza proba edo harritirakako probau, nik ustez askotan dala teknika asko ere bai, ez? Azkenen sokatiran indarra behar dezu, baina teknika denak pausoa den momentu berdinen ematea giza proban gertatzean bezala, nik ustez horrek asko laguntzeula indarra baino gehiago. Gero aiatzea momentu bate bai indarrak bere influentzia bere eragina baukala kirol hortan, baina nik uste hasiera batekoa dala gehiago teknika indarra baino. Bre, gero azkenen pisu gehiago balin baukezu eta indar gehiago balin baukezu, bo, sokait iratzeko garaien indar gehiago gehiago eta bere zerrexago alkozu, baina bueno, ez dut uste gu behintzat bai Ibarran sokat iranda giza proban daude, oza, gaude eraguztitako neskak. Altuk, bajuk, argalagok, gizenagok, o fuertegok nola baita esateko, ez dakit, ez dago prototipo bat esatuzula ba, pues, kirola bekiteko izan bazu handia eta gorpuzkera zabalekoa, ez. Osa, nigu intzat animatzete, ozein pertsona interesauta balin bada, gustatze balin bazaio, ogoa balin bauke probatzeko berdin dula. Osa, ez dauke nolako eragina indar gutxi eukitzea, pues, pertsona horrek lagunduko beste erabatea kirol hortan, baina ez daukela indarrak momentu atetikan aurrea bai, baina ez zait iruditzen danik gauzi garrantzitsuna kirol egiteko momentun.
Gehiegi baloratzen da kaso hala ere gaur egun indarra balore bezala eta kaso aipatzen zenuen teknika eta bestelako balore batzuk edo taldean aritzea edo bestelako batzuk akaso daukatena baina indar gehiago izan beharko lukete edo aukera ematen du baita kirolean ere beste balore batzuk gaientzekoa.
Bai, niko justet, ez, azkenen, pixu gutxi daukanak pues, lagunduko ekipo igual, pues, pixun sartzea, ez, eta pixu gutxi goko pertsona bate, pues, jarriko zaio nun baiten, pues, alduna bere indarrakin laguntzeko, baina, oi, leno esan detena, ez, azkenen ez dala dena indarra, eta kirol guztik nik uste pertsona guztik alduela inda, ez dala gaientzeko gauz bat, oza, indarra ez da netzako bintzat. Importantena kiroloitan.
Zuek kaso horretan Ibarra taldeari dagokionez, bueno, laguntza handia daukazu batez ere Lander Oterminena eta bueno, eskertzen diot berak lagundu digulako pixka bat zurekin kontaktatzen eta kontu horretan suposatzen dute indar ariketak edo demagun ariketa fisikoak ere ja oso normaltzat egingo dituzuela batez ere pixka bat aditxu batek eramanda edo nola da zuen kasuan, aditxu bat kasue edo autodidakta zeate entrenamentuko kontuetan edo?
Ba, egia esan bastante autodidaktak, ez? Astean bitan entrenatze deu sokan nola baita esateko polea batekin, pixua jartzaio polea eta atzea eta aurre ibiltzea. Eta gero ja pues, Landerrek beak esategu, ez? Nahiko heldu gehala eta bakoitzak bakila zenbateko kirolain bardun beste egunetan, pues, indarra hartzeko, edo fondo hartzeko, edo kilo jisteko, edo azkenen bakoitzak baki bere gorputza nolakoa dan, da zein behar duen. Orduan, bakoitzak gutxi gora bera gure ariketak prestatzeite, edo batei galdetu, edo bestei galdetu, baina ez dauka hau ino erresatik guna 15 minutuko horrikein bazu, eta gero egun abdominal da 50 flexio. Ez dauka hau ino hori esatik gunik.
Autonomo aritzen zarete beraz, hein handi batean, Mirian zuk bestelako kirolak ere probatu izan dituzu, aritu izan zara herri kirolez haratago, beste eremu batzutan ere, baina azken urteotan herri kirolen jiran zabiltza buru belarri sartuta, zer aportatu duzu berria, zer eman dizute, akaso herri kirolek gainerako kirolek eman ez dizutena?
Oba, egia san... Herri kirolak eman ditena da, jende pilo bat ez hautzezula, borga azkenan leku guztitatik anibiltzezea Euskal Herri mailan mintzat. Eta gero asko gustatu zaiten gauzat izan da, sokatirak adibidez eman ditela aukera leku asko ez hautzeko, ez? Osa, lehenengo urtean mundialea junteko aukera dukin onda Italian egon itzen, oendala bi urte ebai onginen mundialen, gero aukinun aukera pelikula bat grabatzea juteko badaiotzeko ekipoko kintaiguanea, eta aurten Irlandan egon naiz, ez? Orduan, nik ustet sokatirak behintzat hori eman ditela. Eta bueno, gizaproba ez da igual hain zabalduta daun kirol bat eta baino Euskal Herriko txoko asko ezautzeko aukera eta jendea hori.
Eta hain justu larun bateko sai hortaz bi hitz egin aurretik amets bat utopia bat nahi bagoa da entrenatzaileak ere emakumezkoak izatea herri kiroletan.
Hombre, bai, ez azkenen jake kirol mundu ontan sartzeko aukera ukitzen nahi gehan, edo, bueno, gero eta bultzatua idan izaten, puntu politia izango zane bai, azkenen nola baita esateko taldekide guztik emakumek izatea eta baita entrenadorea, ez. Aukera oteatik han badao, baina, bueno, azkenen saiatzea norbait bilatzen entrenadore modun, pues ja, esperientzia gehiago aukana, eta kanpotikan ikusiko una, eta orduan beti azkenen jutezea eta mutil bat bilatzezu ez. Pues azkenen bai edamakielako denbora gehiago. Baina, bueno, nik uste tiritxiko ala momentuan, adibidez sokatiran denbora damakigunen eta guk uste deunen ja bakigula nahikoa nola izateko talde baten amateko aukera izateko eta emakume bat jarriko ala ez. pixkanaka emarriko kein ikusi genuen ja behaiekoa daukatela emakume bat nun esaten dieten zein behar duten.
Bueno, eta emakume entrenatzaile bat gizon talde batean, hori ere izango litzateke urrengo urratsa, Frantzian gertatu da eta hautsak ere arrotu ditu horrek.
Bai, bueno, azkenen pentsatzet, hoi nik ustete leku askotan ikusteala imposibila ez dela, ez? Baina nik uste azkenen emakume bat, gizon bat bezain prestatuta hon leikela, eta berez ez daukela arraro izan beharik, baina arraro ikustea.
Ja, aipatu duzunez eta izena eman duzunez, hain justu ere larun bateko sai horretaz ari giko gara minutu pare batez, Emarri taldea batez ere Astigarraga eta Oiartzun Dalezoko tirari osatuta eta zuek Ibarra talde osoa, bi zortziko aritu zineten, ala delako, kirolori zortzi aritzen dira, aia jokatu zen duten dema, leia, bostetun da berroita markiloko harriera tiraka, eta berria egunkariak atera zuen artikulu txoan larun batean bertan, ba, aipatzen zuen orain arte hori horitu dela ere, baina hiru behar direla txapelketa osatzeko hiru talde eta ofizialki horregatik ba erabaki zen duten ba ezin bali mazen txapelketa jokatu, ba gutxinek dema edo norgiaoka jokatu, berezia gainera, ze bi taldeak ere batera aritu zineten 10 minutuko bi txandatan, hau da, 10 minutuko txanda jokatu, alde saldatu, atxeden hartu eta berriro beste 10 minutuko txandak bueno, horre ikusi dudanez gaur garako emaitzan, bazuek irabazi zenuten, 45 plaza eta metro bat eginda, eta Emarrik 42 plaza egin zituen, iruzinta eta 2 metro eta 80 zentimetro. Bueno, guk ikusi ez dugun nok, ikusi ez genuen nok, suposatzen da, bi plazako alde aterata, bueno, errendimentu hona egin eman zenutela, Ibarrakoek.
Bai, bueno, azkenen gu gutxi gora bera ez hautze genuen Emarriko taldea, baina bagenekin bai aldaketa asko intzituztela, jende asko lehen gurten etzulako jarraitu, ez? Orduan guke bai gure gauzei genokan nola ibiliko zian, zein gozuten, eta, ba, bueno, zozketa indagero ikusi genuen berez aiako plaza hortako alde txarren tokatu zitegula lehenengoa, eta atea bar genula pixka tal genuen hobeto nahitea, ez? Eta, bueno, ez dakit, beraiek ebai behar bada ez zin izan zuten albezain beste plazain, eta bai, pues, lehenengo 10 hortan ja hiru plazako diferentzia atera genien, eta gero ja pues, bigarrengo 10 hortan saiatu ginen pixkat mantentzen, ez?
Eta bai. Gorputza astelenean sokatira saio bat egin ondoren, edo harriari tiraka aritu ondoren, astelenetako kontuak, zer dira, gogorragoak harria tiratu ondoren, ala sokatira aritu ondoren bukatzeko gure gaurko saioa?
Ba, nik esango nizuke sokatira saio bat bukatu ondoren, ze azkenen gizaproban pixua nola edizateko goitik bera ijoa, ez, arnesatik antzintzilika dijoa harria, eta sokatiran azkenen nola edizateko ideia zu zintzilikatzea, zera, sokatiran, sokan gainen da, orduan, bai, gerri alde guztia gelditzen da pixkat minduta eta hola, da orduan ikusten sokatirako saio bat eta gero dala gorrago astelena.
Eta hemendik aurrera erakustaldia gareta hemen, eta ondo izan, uda partean, gure partetik.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.
Ia, apostuak edo ez, ia beste plazaren batean elkartopo egiten dugun kirola tarteko, Mirian.
Oso ondo, eskerrik asko.
Ondo izan, aio. Bueno, eta Mirian erortzarekin egindako izketaldi honekin agurtuko gara, gaurkoz, Koldo Alduntzin,
bai,
zerbait gehiago gehitzeko
laburrean, bai. Zean direla, jardunan direla Nafarroko lau biderko gomaileko txapelketa, eta datorren 24an, larun batean, Berriozarren izango dira tiraldiek 6etan, eta Euskal Herriko edo Euskadiko gulurgainiko txapelketako 3. jardunaldia jokatuko da, heldu den asteburuan.
Ba, hortxe, esan da geratzen da, mi esker, Koldo Alduntzen gaurkoan ere gurean izategatik.
Ongi izan.